Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Potrivit raportului Promolex de monitorizare a campaniei electorale în perioada 9-21 iunie 2021, constituirea secțiilor de votare peste hotare, dar și alte probleme ale procesului electoral pot pune în pericol integritatea scrutinului anticipat din 11 iulie. Raportul dat publicității joi constată abuzuri și încălcări, cum ar fi utilizarea resurselor administrative, implicarea cultelor religioase în campania electorală, cheltuieli financiare nedeclarate și acțiuni de intimidare sau aplicarea violenței față de concurenți. Cele trei țări ale parteneriatului estic asociate cu Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina și Georgia, au participat joi pentru prima dată împreună la o reuniune comună la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene, împreună cu șeful diplomației UE, Josep Borrell. Ministrul extern al Georgiei, David Zalcaliani, cel al Moldovei, Aurelie Ciocoi, și cel al Ucrainei, Dmitro Kuleba, au primit din partea lui Borrell asigurarea că regiunea lor este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Borrell a lăudat cooperarea între cele trei țări asociate, care în cadrul acordurilor lor cu Uniunea se bucură, printre altele, de condiții și tarife comerciale privilegiate. Uniunea Europeană a aprobat sancțiuni împotriva mai multor sectoare cheie ale economiei belaruse. În prima zi a summitului lor de la Bruxelles, cei 27 lideri ai țărilor UE au repetat apelurile pentru eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și a persoanelor reținute arbitrar în Belarus și au cerut oprirea reprimării societății civile și a independente. Regimul liderului autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, este supus presiunilor internaționale în urma reprimării violente a amplelor proteste declanșate după ce Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din august 2020, despre care opoziția spune că au fost falsificate și al căror rezultat oficial nu a fost recunoscut de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări. Criza din Belarus a cunoscut un nou punct culminant după ce autoritățile belaruse au forțat în 23 mai, un avion al companiei Ryanair, care zbura de la Atena la Vilnius, să aterizeze la Minsk pentru a aresta pe bloggerul de opoziție Roman Protasevici și pe prietena sa de naționalitate rusă, care se aflau la bord. În urma acestui incident, Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada au impus sancțiuni împotriva câtorva zeci de cetățeni belaruși, oficialități parlamentari, miniștri din administrația lui Lukashenko și membri ai familiei sale, precum și împotriva unor entități belaruse. Uniunea Europeană a interzis de asemenea avioanelor operate de companii din Belarus să survoleze spațiul aerian al Uniunii. Runda anterioară de sancțiuni occidentale impuse în urma reprimării violente a protestelor din Belarus a vizat instituții individuale și membrii ai cercului lui Lukashenko. Lideri ai Uniunii Europene l-au confruntat pe premierul ungar Viktor Orban cu privire la noua lege anti-LGBTI adoptată în Ungaria, accentuându-și hotărârea de a lupta pentru drepturile comunității LGBTI și de a face presiuni pentru ca Budapesta să revină asupra acestei legi. Întrebat dacă va revoca legea, premierul Orban a răspuns, când a sosit joi la Bruxelles, că este deja publicată și că nu se mai poate face nimic. Președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat legea drept o rușine și a spus că executivul Uniunii Europene va lua măsuri contra ei. Premierul belgian Alexander De Croo a afirmat că noua lege, care introduce prevederi discriminatorii în legislația ce altfel pedepsește pedofilia în Ungaria, este primitivă. Înainte de deschiderea summitului de la Bruxelles, liderii a 17 țări din Uniunea Europeană au publicat joi dimineață o scrisoare comună în care promit că vor continua să lupte împotriva discriminării comunității LGBTI și pentru apărarea drepturilor fundamentale ale acestei comunități. Ungaria și recenta sa lege anti-LGBTI nu sunt menționate direct, dar scrisoarea vorbește despre amenințări recente la drepturile fundamentale, mai ales la dreptul de a nu fi discriminat în baza orientării sexuale. Rusia a acuzat Marea Britanie că răspândește minciuni legate de recentul incident naval din Marea Neagră și a avertizat că va răspunde cu hotărâre la orice acțiuni provocatoare ale Marinei Britanice în largul coastelor peninsulei Crimea, anexată de Moscova. Ambasadorul britanic în Rusia a fost convocat joi la Ministerul Rus de Externe pentru a-i se reproșa oficial că distrugătorul britanic Defender a intrat în ceea ce Kremlinul susține că sunt apele sale teritoriale, dar despre care Marea Britanie și majoritatea lumii consideră că aparțin Ucrainei. Autoritățile britanice au contrazis versiunea oficialităților ruse, spunând că nu au fost trase focuri de avertisment și nici nu au fost lansate bombe în calea vasului britanic, cum a pretins Moscova. Rusia a ocupat și a anexat peninsula ucraineană Crimea în 2014 și consideră apele teritoriale din largul coastelor peninsulei ca fiind ale sale. Premierul Marii Britanii Boris Johnson a spus că distrugătorul britanic a respectat legea. Noi nu recunoaștem anexarea Crimeei de către Rusia, iar nava regală efectua o traversare inofensivă a apelor teritoriale ucrainene, a adăugat Johnson. Potrivit legislației internaționale referitoare la mare, traversarea inofensivă permite unui vas să treacă prin apele teritoriale ale unui alt stat dacă nu afectează securitatea acestuia.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
După voturi, partidele moldovene cultivă constant frica, ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului, iar presa, mult angajată politică, a ajuns să fie luată de valma drept mincinoasă.
Sunt super superficiale, angajate într-o luptă politică.
Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută presa din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult, pentru că îi citesc pe cei în care am încredere.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și în episodul de sâmbătă al podcastului nostru reelectoral vă explicăm împreună cu Vitalie Cojocar, jurnalist care a lucrat și la Chișinău, dar și într-o țară europeană, și Cristian Saulea, specialist în comunicare, care a lucrat cu politicieni, dar nu o mai face, de unde izvoresc problemele presei și cum poate fi oprită minciuna. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Apropiatele alegeri anticipate sunt așteptate cu interes inclusiv de experții în egalitatea de gen din Republica Moldova. Cum veți auzi în relatarea următoare primită de la Ala Ceapai.
Ponderea candidatelor la funcția de deputat a sporit considerabil în această campanie electorală, grație noilor reglementări care impun, în esență, o aplicare mai riguroasă și mai echitabilă a cotei minime de 40% pentru femei. Această cotă, devenită obligatorie încă din 2016, a fost aplicată în premieră la precedentul scrutin parlamentar din 2019, dar de o manieră mai curând formală, femeile fiind plasate preponderent la coada listelor de candidat, adică pe poziții neeligibile. Pentru a descuraja această practică păguboasă, la insistența apărătorilor egalității de gen, legiuitorul a decis să introducă în 2019 un filtru suplimentar la întocmirea listelor de candidați, obligând partidele să aplice cota de 40% nu aleatoriu, ci la fiecare 10 poziții din listă în care să se regăsească neapărat cel puțin 4 femei sau bărbați, întrucât riscau să nu fie admise în cursă, dacă ar fi ignorat noile rigori, toate cele 22 de formațiuni participante la alegerile din 11 iulie le-au transpus în practică, arată datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Analizând listele de candidați ale competitorilor electorali, experții acestei organizații au constatat că prezența femeilor a atins cota istorică de peste 46%, iar poziționarea lor echitabilă pe liste, câte cel puțin 4 la fiecare 10 poziții, crește semnificativ șansele lor reale de a accede în legislativ într-un număr cât mai mare, spune experta în politici de gen Alina Andronache.
Astăzi suntem optimiști că avem toate șansele ca în următorul legislativ să avem mai multe femei care dețin funcția de deputată. Iar acest lucru nu avea să se întâmple dacă nu era sistemul de cotă dublă aplicat pe deplin pentru prima oară.
Singura temere pe care o au activiștii este că partidele și blocurile electorale înscrise în cursă mai au încă dreptul să intervină cu schimbări în listele lor de candidați, ceea ce ar putea afecta, chiar dacă și neesențial, raportul de gen, precizează Alina Andronache.
Știm foarte bine că toate partidele au tendința de a face modificări pe listele de candidați pe tot parcursul campaniei, îndeosebi pe ultima sută de metri. Eu sper că toate modificările pe liste care se vor face ulterior nu vor afecta sistemul de cotă dublă și Comisia Electorală Centrală va analiza minuțios atunci când va accepta aceste modificări pe listă.
Comisia Electorală Centrală a informat recent competitorii electorali că pot solicita excluderea unor candidați din liste sau înlocuirea lor până pe 26 iunie, dar cu respectarea obligatorie a celor două criterii, cota minimă de 40% de reprezentare gender și poziționarea echitabilă pe listă. Temerea împărtășită de activiștii pentru egalitatea de gen că, în pofida acestui avertisment al autorității electorale, ar putea fi devieri, nu este lipsită de temei. Or, la scrutinul local din 2019, când cele două criterii la întocmirea listelor electorale au fost aplicate pentru prima dată, însă cu unele derogări, în peste 40% din listele de candidați create de Comisia Electorală Centrală, organizațiile care au monitorizat scrutinul au depistat abateri grave. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Dacă sfârșitul săptămânii trecute o găsea pe președinta Maia Sandu la Roma, începutul acestei săptămâni îl întâmpina deja la Varșovia, în ambele capitale șefa statului, având întâlniri la cel mai înalt nivel politic. Dacă vizita la Roma a fost anunțată din timp, vizita la Varșovia a luat oarecum prin surprindere Maia Sandu, înregistrând astfel un record al deplasărilor diplomatice prin capitalele Europei.
Și pentru asta a fost criticată anterior, acum cu atât mai mult, probabil trezește invidia din partea fostului președinte, în primul rând. Ne amintim, a fost vizita la Bruxelles, apoi Berlin, Paris și escala la București, iată se adaugă Roma și Varșovia. Ce au adus aceste vizite Republicii Moldova și nu doar președintei?
Multe rezultate bune pentru cetățenii din Republica Moldova. Mai întâi s-a văzut deschiderea și susținerea marilor cancelarii ale Uniunii Europene față de politica președintei Maia Sandu, orientată spre stârpirea corupției și reforme structurale. De la Berlin au sosit ajutoare consistente pentru combaterea pandemiei. La Bruxelles a fost aprobat un plan de redresare economică de 600 milioane de euro pentru Republica Moldova în următorii 3 ani. La Roma a fost semnat un acord în domeniul securității sociale, de care vor beneficia cetățenii moldoveni care muncesc în Italia. Polonia este gata să împărtășească cu autoritățile de la Chișinău experiența bunelor sale practici în domeniul agriculturii, dezvoltării locale, administrării fiscale și transformării digitale a serviciilor publice. Prin întâlnirile sale, la care se adaugă vizitele unor înalți reprezentanți ai Uniunii Europene și ai țărilor europene la Chișinău, Maia Sandu a reușit într-un timp scurt să repună Republica Moldova pe harta Europei și, mai mult decât atât, să atragă un important suport politic și economic pentru programul său de modernizare a societății.
Dar toate astea se întâmplă cu câteva săptămâni înainte de parlamentarele anticipate. Și chiar dacă Maia Sandu vrea să dea senzația că nu are legătură cu acest eveniment, însuși președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat la întâlnire de la Varșovia că așteaptă, după scrutin, să fie formată o majoritate parlamentară care să activeze la unison cu șefa statului. Și i-a urat o majoritate pro-europeană care să impulsioneze dezvoltarea și apropierea de Uniunea Europeană. Pe de altă parte, opoziția socialistă sau mai nou socialist-comunistă sau în ordine inversă, comunist-socialistă, o acuză pe Maia Sandu, ori de câte ori pleacă în teritoriu sau în afară, de implicare în campania electorală. Neastră, cum priviți această dispută?
Cu un guvern în demisie, sfâșiat de contradicții interne și un parlament pe ducă, Maia Sandu îi revine o sarcină extrem de complicată. Să asigure funcționalitatea instituțiilor de stat, lăsate azi pe cont propriu, și totodată să asigure echilibrul în societate și să întrețină dialogul cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Alegerile parlamentare anticipate ar putea fi un punct de plecare pentru un nou proiect ambițios de modernizare a societății, pentru care Maia Sandu are susținerea necesară externă, dar care nu se va putea realiza fără un vot puternic anticorupție și promodernizare la alegerile anticipate din 11 iulie.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Sunt Mircea Țicudean, ascultați Europa Liberă. De acum și până la ora 21:30 vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii electorale de la prânz pe care o difuzăm în reluare seara. Eu vă urez o seară bună!
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 14 în buletinul de vot va figura Alianța pentru Unirea Românilor cu sloganul Votează Aur, Alege România. L-am întrebat pe Vlad Bilețchi, liderul formațiunii, care este miza alegerilor parlamentare din 11 iulie.
Miza acestor alegeri este una multiplă, pe lângă factorul geopolitic care este mereu prezent în Republica Moldova.
De ce ar fi atât de prezent acest factor geopolitic?
Pentru că jumătate de Republica Moldova trage spre est și jumătate de Republica Moldova trage spre vest. Și când spun trage, am în vedere faptul că se regăsește în acea cultură, se regăsește în acel stil de comportament și de conducere. Așa a fost de întotdeauna, din punctul meu de vedere. Eu am doar 26 de ani, dar de când mă țin minte, de când urmăresc evenimentele publice și politice, cam de la 14-15 ani, din 2009, Revoluția de la 7 aprilie, așa a fost mereu.
La aproape 30 de ani de independență, nu ar trebui să se concentreze și politicienii și cetățenii mai mult pe problemele interne decât pe această geopolitică?
Este adevărat ceea ce spuneți, dar problema principală este că aceste probleme interne sunt potențate de factorul extern. Haideți să vedem exact problemele interne. Corupția. La undromatul rusesc nu a venit cumva din Federația Rusă și nu s-a făcut prin intermediul anumitor interpuși de Republica Moldova, care au făcut uz de instanțele judecătorești și de deciziile acestor instanțe pentru a putea spăla fără taxe bani negri din Federația Rusă. Regiunea separatistă și autoproclamată Transnistria, care generează aici trafic de arme, trafic de droguri, trafic de ființe umane și inclusiv creează pagube financiare și economice enorme pentru Republica Moldova. Cei care produc, cei ce produc în partea stânga a Nistrului, exportă peste hotare cu ștampilele vamale ale Republicii Moldova, dar nu achită nimic în sub forma taxelor și impozitelor Republica Moldova. Observăm că mai toate problemele noastre interne sunt, într-un fel sau altul, potențate de factorul extern. Dar m-ați întrebat despre miză. Miza este ca forțele pro-românești și pro-europene, după aceste alegeri, să aibă o majoritate parlamentară confortabilă, adică nu doar la limită de 51, dar chiar 55-60%. Asta ar fi perfect. Aceste forțe pro-europene să înlăture odată și pentru totdeauna toate forțele oligarhice de Republica Moldova, care se tot perindă dintr-un partid în altul și încearcă să mențină această stare de capturare a Republicii Moldova. Dodon, Voronin, Plahotniuc, Șor și Usate. Cam ăștia ar fi la ora actuală. I-au mai activat ei și pe Chicu și pe Cafcaliuc și pe toți ceilalți, dar ăsta se mai unește spoiler care să risipească voturile. De bază sunt cei patru oligarhi.
De ce unioniștii n-au reușit să se unească?
Unioniștii au reușit să se unească. N-am unit tot ce s-a putut. Mai mult de atât nu,
două
nu s-a
vrut. Două entități participă totuși în acest scrutin parlamentar anticipat.
Din șase.
Din șase, dar
am reușit o performanță
impresionantă. Două tabere au rămas.
Eu nu cred că avem două tabere, pentru că nu mă poziționez distinct față de ceilalți unioniști. Dimpotrivă, eu cred că nedorința aceasta de a forma o listă națională sau un bloc, pentru că vorbim despre Partidul Unității Naționale, care a refuzat propunerea noastră, după care și-a refuzat propria propunere. Noi am zis, haideți să facem o listă comună, pentru că pragul electoral este mai mic și logica spune să nu ne facem rău sau să nu ne îngreunăm situația noi cu mâinile noastre, au grijă alții să o facă. Dumnezeu a spus că nu doresc acest lucru, că și-a dorit un bloc. Și atunci am spus, bine, haideți să facem un bloc. Dacă asta este vrerea dumneavoastră, facem acest lucru pentru că trebuie să fim uniți. Răspunsul a fost, nu facem nici bloc. Domnul Octavian Țâcu este boxer. Boxul este un sport individual, iar politica este un sport de echipă. Domnul Octavian Țâcu consideră că poate reuși de unul singur. Noi considerăm că este nevoie de o echipă. Este nevoie de toți unioniștii. Și sunt sigur că aceste alegeri parlamentare vor demonstra acest lucru.
Pentru că sunteți două partide unioniste înscrise în această cursă a alegerilor parlamentare anticipate, admiteți că ar putea să fie irosite anumite voturi?
Niciun vot nu este irosit. Democrația este despre preferințe și această tendință de a crea un model dictatorial infiltrat sub modelul democratic european. Adică suntem în democrație, alegem noi conducătorii noștri, dar haideți din start să îi îndepărtăm pe toți în afară de doi. Ca să avem așa un fel de alegere simulată. Nu este adevărat. Niciun vot nu se irosește. Democrația este despre pluralism de opinie și pluralism de a vota. Orice încercare de a descuraja participarea altor persoane în campanie este de fapt o tendință de apropiere spre dictatură. Partidele politice care vor majoritatea și care vor să obțină voturi nu trebuie să se teamă de faptul că vor fi irosite voturi, ci trebuie să muncească mai mult ca să fie siguri că oamenii îi vor vota anume pe ei. Asta este formula. Adică, în loc să convingem oamenii să ne voteze, noi încercăm să-i distrugem pe toți ceilalți ca ei să nu mai poată fi votați. Cam asta se întâmplă. Democrația este despre altceva.
Aur în România și aur în Republica Moldova, unul și același partid?
Un singur partid, pan-românesc, care înglobează în interiorul său toată națiunea română și vrea să-i reprezinte și să se lupte pentru toți cei care simt românești, indiferent unde nu s-ar afla. Juridic, bineînțeles, suntem două entități separate, pentru că în România avem un partid înregistrat și în Republica Moldova avem alt partid înregistrat. Tot ce facem, facem de comun acord, suntem în permanență consultare, avem un singur scenariu, un singur film, nu avem două realități paralele. Noi nu recunoaștem granița de pe Prut și obiectivul nostru este ca acest lucru să ajungă pe masa tuturor cancelarilor europene, pentru că acesta este adevărul istoric, pentru că asta înseamnă anularea definitivă a pactului Ribbentrop-Molotov și a consecințelor lui.
Unii spun că sunteți adevărați patrioți, alții spun că sunteți veritabili extremiști. Unde vă opriți?
Și unii și alții au dreptate. Pentru cei care au hoțit și au mințit Republica Moldova și cetățenii ei, noi suntem extremiști. În momentul în care spunem că suntem iubitori de națiune, suntem iubitori de familie, fiecare de noi vine dintr-o familie, suntem iubitori de credință, pentru că de la credință a pornit cele mai frumoase valori. Primele școli s-au făcut în biserică, primele taxe și impozite pentru pensii și salarii le-au strâns cei din biserică, primele cărți și biblioteci le-au fondat cei din biserică, iar astăzi biserica încape doar pe mâna lui Dodon. Dacă ne uităm mai bine, doar el încearcă să speculeze imaginea bisericii în interes electoral și să-și acopere păcatele. Pentru acești hoți, noi suntem extremiști. Pentru oamenii de bună credință, noi suntem cei care promovăm adevăratele valori ale neamului nostru. Nu suntem înarmați, nu îndemnăm la ură interietnică, nu distrugem clădiri. Noi tot ce obținem și tot ce facem, o facem prin dialog și prin forța convingerii. Da. Mai democratic și mai european de atât, nu cred că poate exista.
Cunoașteți declarațiile unor adversari politici ai dumneavoastră care spun că sunteți creatura plahotnicistă.
Bineînțeles că dumnealor exact asta vor spune și probabil că asta spune domnul Rizea, probabil că asta spun acei plătiți care au fost foarte docili și foarte cuminți sau chiar din potrivă au fost protejați în timpul regimului Plahotniuc. Eu vreau să vă reamintesc că am fost cel care am organizat în 2016 proteste împotriva fraudării alegerilor prezidențiale în care a câștigat Dodon. Mie mi s-au făcut cel puțin 18 dosare contravenționale și unul penal în timpul lui Plahotniuc, deși n-am ocupat nicio funcție publică, n-am fost deputat sau ministru și întotdeauna tot ce am făcut noi în timpul lui Plahotniuc s-a lăsat cu persecutări. Reținerea autocarilor tricolore venite de la Iași, interdicția lui George Simion, faptul că am fost bruscați și aruncați pe marginea drumului în timpul unei manifestații în care sărbătoream centenarul Marei Uniri. Deci iată ce ne s-a întâmplat nou în timpul lui Plahotniuc. Rizea, în timpul lui Plahotniuc, a scăpat de pușcărie. În România, dumnealui este condamnat la anile de pușcărie. Ei, în Republica Moldova, cineva i-a oferit o protecție. Acel cineva este nimeni altul decât Vladimir Plahotniuc. Și acești oameni au acum tendința de a se implica în politică pentru că au o notă de plătit. Ei trebuie să plătească nota în fața lui Plahotniuc și în fața altor oligarhi care le-au spus, acum a venit momentul să faci ce spun eu. Și exact asta fac ei.
Liderul AUR Moldova, Vlad Bilețchi, Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre implicarea tinerilor în politică.
Un tânăr poate face mult, poate porni și carul din loc. Tineretul este generația care va schimba mult în țara noastră, pentru că au alte viziuni, văd altfel situația, vor să trăiască altfel.
A как же без молодых? Нужны, конечно, но у них более они такие амбициозные, прорывные, что ли. Нужны и те, и другие.
M-aș bucura cât mai mulți tineri să se implice în politică. Nu cunosc personal niciun tânăr deputat, dar totuși știu că sunt și mă bucur pentru că nu cred că societatea poate să se dezvolte fără un aer tânăr. Tineretul ar trebui să fie acea forță pe care să o vedem în politica Republicii noastre.
V-ați dori o funcție?
Nu. Prea multă responsabilitate nu cred că vă face față. Dar aplaud și admir pe cei care au curajul să se implice, pentru că știu persoane care au mai mult curaj ca mine.
Politica e un instrument pentru a face un viitor mai bun și le aparține tinerilor. Nu cunosc tineri care să fie așa pasionați de politică. Ei ar trebui să fie mai activi.
Poate ar fi mai bun la suflet și nu ar fura cum frate aici la care a fost până mâine.
Poate îmbunătăți viața la oameni, a da locuri de lucru, să fie copii și pștihotari care s-au dus din nevoie din țară, nu de voie.
Eu cred că nu ar fi de dorit să fie tineri în Parlament, pentru că ei nu știu încă toate problemele, cum să le rezolve. Adică nu au destule capacități ca să rezolve toate problemele.
V-ați dori o funcție?
Nu. Mi-mi place ocupația mea și oricum tineretul acum mintele zboară și e cum tot pleacă psihotare, văd că sunt probleme, dar nu prea se implică.
Nu tot tineretul e interesat de politică, pentru că cel mai des ceva negativ.
E bine să fie și tineretul în Parlament.
Молодежь, я приветствую за молодежь. Но не прямо совсем молодых-молодых. Так, более-менее опытом. Но положительно, конечно, надо освежать постоянно и власть, и все структуры. Государственные структуры требуются молодежи, естественно.
Ар скимба цар аша, ка сфи испри бини. Ар фаси интр аша мод, ка тинери са рамай ла нойс. Ну, фи невоит сплеши на алту цар.
Și despre votul din diaspora am discutat cu Maria Coval, stabilită de 25 de ani în Italia, care spune că are mari așteptări de la alegeri.
La alegeri mă aștept dreapta să aibă peste 60 de candidați, adică să fie aleși peste 60, deoarece dreapta este pentru integrarea în Uniunea Europeană cu stânga, însă nu avem nimic de câștigat. Cât am fost cu stânga la putere, suntem unde suntem.
Votul din diaspora este vânat de foarte mulți politicieni. Ce miză are acest vot al cetățenilor
foarte
din străinătate?
Sunt foarte mulți plecați, sunt foarte mulți. Diaspora este mult mai mare decât se crede. Italia, în Grecia sau Germania, în toată lumea. Că au fost foarte mare număr la prezidențiale, au ieșit la votare. Toți care veneau, zic, pentru ce ați venit la votare? Să dăm jos culiocul, adică pentru ca să nu câștigi stânga. Și așa au fost și aleasă doamna președintă actuală.
Unde veți vota la 11 iulie?
În Milano. Nu sunt membru al niciunui partid. Pedez pentru unire și voi fi la Milano.
Data trecută a fost aglomerație?
Au fost foarte multe aglomerații. Veneau și plecau, deoarece mulți lucrează chiar și duminica, mai ales femeile, și aveau voie să iasă numai la două ore care libere, care le are normal pe contract, de la două până la patru. Venind acolo erau foarte mulți copii, erau cărucioare. Eu am fost cu fratele meu cu dizabilități, au fost foarte multe.
Cât ați așteptat data trecută?
Mai mult de 4 ore.
Și sunteți gata și de această dată să
bineînțeles că mergem.
Ore întregi?
Informația este puțină pentru diasporă, foarte puțină informație pentru diasporă.
De cât timp sunteți plecată din Republica Moldova?
De un sfert de secol.
Și vreți să reveniți acasă?
Eu aș reveni și mâine acasă, numai în cazul în care câștig dreapta și să văd că sunt schimbări. Schimbări dorim.
În ce ar consta aceste schimbări? V-ați integrat acolo în societatea italiană. Ați găsit confortul pe care l-ați căutat. De ce această chemare de a reveni acasă?
Chemarea este pentru că aici ne-am născut. Sunt româncă prin tradiție, prin istorie, limbă, geografie, prin părinți și strămoși.
Ce îndemn aveți pentru cetățenii care rămân indiferenți, care nu sunt deciși, care nu neapărat vor să participe la alegeri?
Să iasă toți, absolut toți la alegeri, indiferent pe cine să aleagă. Este un drept al nostru.
Maria Coval, stabilită de 25 de ani în Milano, Italia, și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Despre poloboace și tot felul de alte recipiente zgomotoase. Dacă ar fi existat un scenarist atot puternic care și-ar fi propus să bagatelizeze cu bună știință statutul, valoarea, reputația oamenilor politici, ca să compromită în final instituția colectivă a celor care decid încotro să mișcă o țară, apoi Republica Moldova ar fi un laborator perfect. Compactă, cu o populație suficient de săracă ca să jinduiască mereu capra vecinului, cu un focar separatist pe care cele mai luminate minți din lume nu au știut să-l stingă și l-au lăsat atunci pe plită, la foc micuț, cum se zice la văleni, cu un vecin vestic care pe unii îi însuflețește până la euforie, pe alții îi înfurie până la cote de comportament rațional, țărișoara căzută în mană cerească în brațele unor politicieni autodidacți, au orbecăit timp de 3 decenii în căutarea identității, tot schimbându-și garniturile de guvernare. Selecția naturală în mediul politic a produs diverse specii și specimeni, care mai mult decât bune intenții n-au reușit să propună poporului credul și naiv. Un rol aparte l-a jucat, recunosc, breasla jurnalistică, din care fac parte și eu, prin urmare, am dreptul la mea culpa. Acordând atenție sporită, prioritară și chiar exclusivă unor fenomene excentrice, presa a ghidat ușurel publicul ca pe un cârt de boboci spre consumul de știri contrafăcute, pseudo-analizate analize manipulatorii și dialoguri grandomane cu pretinși misionari, căunoși, prin urmare, foarte zgomotoși. Vorba nemuritorului Alecu Donici. Vă mai amintiți, probabil, de prin clasa a cincea. Un poloboc cu vin mergea în car pe drum încet și foarte lin, iar altul cu deșert la scăvenea mai tare, dar și hodorogea, făcând un vuiet mare, încât cei trecători în laturi toți fugea atunci când el folos nimica n-aducea. Post scriptum. Poate a venit timpul să fie lăsați la cârmă meseriașii care literalmente știu să facă deosebire între un poloboc cu vin și unul deșert de-a binelea.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu. Aici Radio Europa Liberă.